Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Έχουμε λοιπόν την επαγγελματική χαρά και τιμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μας περιμένει ο εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, Κωνσταντίνος Φίλης. Κύριε καθηγητά, καλημέρα και ευχαριστούμε που βρίσκετε το χρόνο για μία ακόμη φορά να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Γεια σας. Καλησπέρα σε εσάς.
Λοιπόν, να σας ρωτήσω επομένως, τελικά αυτό το μήνυμα Blinken, του Άντονι Blinken, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πραγματικά τόσο σημαντικό για την διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και κατά πόσο αποτελεί πρωτόγνωρη διατύπωση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών ως προς τις ελληνοτουρκικές διαφορές?
Είναι πρωτόγνωρη διατύπωση, αλλά η πρωτόγνωρη διατύπωση δεν αλλάζει κάτι στην ουσία, αν μιλάμε δηλαδή για μια πρακτική, αν θέλετε, υποστήριξη από πλευράς του αμερικανικού παράγοντα. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι είναι καλοδεχούμενο οτιδήποτε προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Γαλλία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και διάφορες άλλες χώρες πολύ σημαντικές, είτε περιφερειακά είτε παγκόσμια, σε σχέση με τη χώρα μας. Και προφανώς είναι πολύ σημαντικές οι συμφωνίες και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη Γαλλία, όπως και αυτή με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από εκεί και πέρα όμως, για να μην υπάρχει παρανόηση, τα ζητήματα εθνικής άμυνας προφανώς δεν μπορεί να τα εκχωρήσει σε καμία τρίτη δύναμη και είσαι εσύ υπεύθυνος για την εθνική σου άμυνα αποκλειστικά. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι θα ήθελα να σε συνδράμουν οι Αμερικανοί και οι Γάλλοι, αυτό θα το έκαναν μόνο σε περίπτωση που κάποιο άμεσο ζωτικό του συμφέρον βρισκόταν σε κίνδυνο. Διαφορετικά, ό,τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα, είτε υπό τη μορφή δηλώσεων είτε υπό τη μορφή συμφωνιών, είναι πάρα πολύ θετικό και θα σας εξηγήσω και γιατί. Όμως δεν είναι αυτό το οποίο θα αποτελέσει τον καταλύτη σε περίπτωση που η Τουρκία αποφασίσει να κάνει κάποια κίνηση σε βάρος μας. Ακριβώς αυτό είναι το οποίο θέλει να αποτρέψει η Ελλάδα με τις συμφωνίες αυτές. Το να κάνει η Τουρκία την κίνηση σε βάρος της. Άρα ο καταλύτης δεν είναι τι θα συμβεί επί του πεδίου αν η Τουρκία κινηθεί. Ο καταλύτης είναι να μην συμβεί κάτι επί του πεδίου και να μην διανοηθεί η Τουρκία να κινηθεί, γιατί σε αυτή την περίπτωση το κόστος για αυτήν θα είναι πολλαπλασιαστικό. Και τι εννοώ πολλαπλασιαστικό? Δεν εννοώ σόνι και ντε ότι θα έχουμε Γάλλους ή Αμερικανούς στρατιώτες να μάχονται στο πλευρό των δικών μας για να υπερασπιστούν ελληνικά εδάφη. Εννοώ όμως ότι αν η Τουρκία επιλέξει να κάνει μια τέτοια κίνηση και στο πεδίο της οικονομίας και στο πεδίο το επιχειρησιακό, θα υπάρχει οπωσδήποτε συνδρομή, αλλά στο πεδίο της οικονομίας, στο πεδίο άλλων μοχλών πίεσης που έχουν μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία και ειδικότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντί της Άγκυρας, μπορεί να δούμε εκπλήξεις. Ναι. Και αυτές τις δυσάρεστες εκπλήξεις είναι που θέλει να αποφύγει ή θα θέλει ή κανονικά θα πρέπει να θέλει να αποφύγει η τουρκική ή όποια τουρκική ηγεσία σε περίπτωση που επέλεγε να μπει σε περιπέτειες με την Ελλάδα. Ναι.
Λοιπόν, θα σας ρωτήσω και γι' αυτό, να τα πάρουμε όμως από την αρχή τα πράγματα. Τώρα, αξιολογώντας την ελληνοαμερικανική και την ελληνογαλλική συμφωνία, πώς μπορούμε να κωδικοποιήσουμε τα πρακτικά αποτελέσματα αυτών των συμφωνίων?
Είναι καταρχάς, ως προς τη γαλλική συμφωνία, την συμφωνία με τη Γαλλία, είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, το λέω αυτό για διαφόρους οι οποίοι προφανώς ορθώς ασκείται κριτική, γιατί καμία συμφωνία δεν είναι τέλεια. Η τέλεια συμφωνία δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί, ούτε έχει γίνει. Και μπορούμε να συζητήσουμε επιμέρους. Όμως, μέχρι πριν από 3 εβδομάδες, η Ελλάδα, συμφωνία ανάλογη αυτής με τη Γαλλία, όπου το άρθρο 2 προβλέπει ότι σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση, γαλλικές δυνάμεις θα συνδράμουν σε σχέση με την επικράτειά μας και ούτω καθεξής, δεν υπήρχε. Δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο, ούτε οι δηλώσεις Kissinger στο παρελθόν, που βέβαια ήταν άδειο πουκάμισο, ή οι δηλώσεις Πομπέο, αυτή η πολιτική δήλωση δηλαδή, όπως αντίστοιχη είχαμε και του Blinken, που βέβαια είναι πιο ισχυρή, περιελάμβαναν κάτι τόσο ξεκάθαρο όσο η συμφωνία, το άρθρο 2 της συμφωνίας με τη Γαλλία. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η Γαλλία είναι μια μεσογειακή χώρα, η οποία αντιλαμβάνεται καλύτερα από τη Γερμανία, επί παραδείγματι, που είναι μια επιδοτική χώρα της κεντρικής Ευρώπης και είναι και ναυτική δύναμη άλλωστε η Γαλλία, αντιλαμβάνεται καλύτερα τους κινδύνους που συνεπάγεται η τουρκική, ο τουρκικός αναθεωρητισμός για τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Αφρικής. Γιατί εκεί πέρα υπάρχουν και γαλλικά συμφέροντα. Ενώ για τη Γερμανία τα συμφέροντα είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Τα αντιθέτως είναι πολύ μεγαλύτερα τα συμφέροντα της Γερμανίας σε σχέση με την Τουρκία.
Ναι.
Τρίτο στοιχείο. Η Ελλάδα μέσα από αυτή τη συμφωνία αρχίζει να βγαίνει από το καβούκι της. Και το ότι βγαίνει από το καβούκι της έχει μία σημασία. Ποια είναι η αξία του ότι η Ελλάδα είναι εκτός πλέον, ότι μπορεί να κινείται και εκτός της, θα έλεγα, άμεσης περιφερειάς της. Αυτό είναι κάτι το οποίο για να μπορείς να ζητάς από μία τρίτη χώρα να σε συνδράμει, θα πρέπει και εσύ να προσφέρεις κάτι. Δεν γίνεται να είναι μονομερείς και δεν είμαστε και σε θέση και δεν έχουμε την ισχύ εναντί της Γαλλίας να είναι τόσο μονοδιάστατη η συμφωνία όπου οι Γάλλοι θα προσφέρουν σε εμάς και εμείς δεν θα ανταποδίδουμε σε κάτι. Νομίζω αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να πούμε ότι η Ελλάδα εφόσον έχει αρχίσει να αποκτά παρουσία επί παραδείγματι στη ζώνη του Σαχέλ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πηγαίνουν Έλληνες στρατιώτες για να σκοτωθούν προς Θεού.
Όχι, σε υποστηρικτικό ρόλο. Σε υποστηρικτικό ρόλο, υποτίθεται.
Σε υποστηρικτικό ρόλο ακριβώς, αλλά ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό, διότι η ζώνη αυτή είναι καταρχάς εξέχουσας σημασίας για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά δεύτερον, η Ελλάδα θα έχει στρατό ο οποίος θα εκπαιδεύεται του πεδίου. Κατά τρίτον, αυτό είναι κάτι το οποίο ικανοποιεί και τους Γάλλους και τους Αμερικανούς, γιατί υπάρχει αμερικανική ομπρέλα στις επιχειρήσεις που γίνονται στη ζώνη του Σαχέλ. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δείχνει εμπράκτως ότι εννοεί αυτά τα οποία λέει. Και δεν μείνει μόνο στη θεωρία. Δεν μπορεί να διεκδικεί στο ρόλο μιας δύναμης που θέλει να λέγεται περιφερειακός ηγέτης, πυλώνα σταθερότητας και ούτω καθεξής, και να μην το επιβεβαιώνει αυτό στην πράξη.
Ναι. Το γεγονός πάντως, κύριε καθηγητά, είναι ότι ο εκνευρισμός της Άγκυρας είναι έκδηλος από την υπογραφή αυτών των συμφωνιών, κυρίως από την ελληνογαλλική, και φαίνεται μάλιστα να ευνηδιάστηκε από αυτές τις εξελίξεις. Επομένως, πώς εκτιμάτε να αντιδράσει? Θα επιχειρήσει, λέτε, να αμφισβητήσει τις συμφωνίες, τα λόγια των συμφωνιών, με δράση, με συγκεκριμένες πράξεις?
Να δοκιμάσει μάλλον καλύτερα, αν θα ανέμενε κανείς, κυρίως το σκέλος της συμφωνίας με τη Γαλλία. Δεν είναι εύκολο όμως. Δεν είναι εύκολο γιατί δεν την ευνοούν οι διεθνείς συνθήκες. Μπορεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι στη γνωστή της ημιαφασία. Μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή, αλλά μέσω της συμφωνίας με την Ελλάδα δείχνουν ότι τελικά η περιοχή δεν τους είναι τόσο αδιάφορη όσο κάποιοι θεωρούν. Πράγματι, η περιοχή η δική σας, έτσι, που είναι πιο κοντά σε εσάς, στον Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, εξού και η συμφωνία AUKUS.
Ναι.
Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι πάβει το ενδιαφέρον των Αμερικανών για την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ότι μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Γιατί η στροφή είναι σαφής και είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι σε σχέση με την, έχει γίνει σε σχέση με την Κίνα. Δεν είναι πολύ εύκολο να αποτολμηθεί κάτι τέτοιο από πλευράς Τουρκίας. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Και κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει όχι τόσο λόγω της ελληνογαλλικής και ελληνοαμερικανικής συμφωνίας, όσο λόγω του ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και η πολύ δύσκολη κατάσταση.
Έχω ερώτηση γι' αυτό.
Με την κατρακύλα για μια ακόμα φορά της τουρκικής λύρας, η οποία βέβαια έχει ονοματεπώνυμο η ευθύνη και λοιπόν, λέγεται Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Λοιπόν. Ναι.
Με όλες αυτές τις παράδοξες οικονομικές πολιτικές οποίες ακολουθεί, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να τον βάλει στην ιδέα να φλερτάρει, να αρχίσει να φλερτάρει με την ιδέα μίας πρόκλησης, μίας κρίσης ως της έσχατης προσπάθειας από πλευράς του, προκειμένου να αποφύγει τα χειρότερα στο εσωτερικό και προκειμένου να αποπροσανατολίσει τον κόσμο.
Ναι, λοιπόν, επομένως, να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω ακριβώς και γι' αυτό, για την τουρκική οικονομία, αλλά πρώτα να σας ρωτήσω την εκτίμησή σας σχετικά με αυτές τις κινήσεις που ήδη έχουμε δει, δηλαδή με την έξοδο πάλι του Ορούτς Ρέις στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι λέτε δηλαδή ότι θα έχουμε εκεί?
Τι λέω ότι θα έχουμε εκεί? Αυτό το οποίο θα έχουμε είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας να ξεκινήσει καταρχάς από την περιοχή που είναι καθαρά μέσα σε τουρκικά χωρικά ύδατα, γιατί εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή το Roots Race, και να κινηθεί αργότερα βορείως της Κύπρου, αν και εφόσον έχουμε την διεξαγωγή γεωτρήσεων από πλευράς Exxon Mobil ή Total στην Κυπριακή ΑΟΣ, είναι δεδομένο ότι η Τουρκία θα απαντήσει με δικές της γεωτρήσεις, ακόμα και αν αυτές δεν έχουν καμία αξία ουσιαστική, πρακτική, παρά μόνο πολιτική. Αν δε τα πράγματα επιδεινωθούν και ο Ερντογάν κρίνει ότι αυτό το οποίο του απομένει είναι να κάνει κάποια κίνηση, όπως λέγαμε πριν, θεαματική, τότε είναι πιθανό να δούμε ακόμα και πλωτό γεωτρύπανο και όχι σεισμικό σκάφος όπως το Roots Race στην περιοχή νοτίως του Καστελορίζου ή στην περιοχή μεταξύ Καστελορίζου, Ρόδου, Κάσου, Καρπάθου και Κρήτης. Αυτό το τρίγωνο Κρήτης, Καστελορίζου, Κύπρου είναι το οποίο η Τουρκία έχει λοκάρει ως το τρίγωνο στο οποίο θέλει να κάνει επίδειξη δύναμης και επίδειξη σημαίας. Και από εκεί και πέρα θα δούμε αν και εφόσον η Τουρκία, πιεζόμενη από τις εξελίξεις, κάνει και κάποια άλλη κίνηση, αυτή τη φορά σε σχέση με την Λιβύη. Δηλαδή αν θελήσει να ενεργοποιηθεί το τουρκο-λιβικό σύμφωνο στην περιοχή της Λιβύης, όπου εκεί η Τουρκία θα επικαλείται την πρόσκληση της λιβικής κυβέρνησης προς τουρκικές εταιρείες για να διεξάγουν σεισμικές έρευνες στη δίθεν λιβική ΑΟΣ, όπως αυτή έχει καθοριστεί από το παράνομο τουρκο-λιβικό σύμφωνο.
Δηλαδή δεν είχαμε θερμό καλοκαίρι στα ελληνοτουρκικά, λέτε να έχουμε τώρα θερμό χειμώνα?
Πιστεύω ότι ο χειμώνας θα είναι αρκετά πιο θερμός σε θερμοκρασίες έτσι υψηλές, πολιτικά, διπλωματικά, ελπίζω όχι επί του πεδίου, από ό,τι ήταν το καλοκαίρι. Νομίζω γι' αυτό δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Ξαναλέω, ο Ερντογάν πιέζεται σοβαρά, και αυτό όπως και να έχει είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την πολιτική του και θα την επηρεάσει και απέναντι στην Ελλάδα. Και βέβαια δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος από το γεγονός ότι έχει απέναντί του αυτή τη στιγμή όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και ένα πλέγμα, θα έλεγα, κρατών, τα οποία είναι υποστηρικτικά προς την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο ότι είναι απέναντι στην Τουρκία, είναι ότι έχουν διαμορφώσει και αναπτύξει σχέσεις και με την Ελλάδα.
Ναι, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και
Ισραήλ, Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και λοιπόν, ούτω καθεξής.
Λοιπόν, και να πάμε τώρα και με αυτό να κλείσουμε στα της τουρκικής οικονομίας. Φαίνεται να βουλιάζει λοιπόν ακόμη πιο βαθιά. Πριν λίγες μέρες ο Ερντογάν απέλησε με ένα μεταμεσονύκτιο προεδρικό διάταγμα τους δύο υποδιοικητές της Κεντρικής Τράπεζας. Πώς βλέπετε λοιπόν να εξελίσσονται τα πράγματα για την τουρκική οικονομία και βέβαια για τον Τούρκο πρόεδρο?
Είναι δύσκολη κατάσταση. Η τουρκική οικονομία έχει ανάγκη από ανάσες και όχι μόνο από το νοτικές ενέσεις προερχόμενες από το Κατάρ ή από την εξαγορά ομολόγων από την Κίνα ή από κάποια swaps τα οποία κάνει με την Κίνα ή από οτιδήποτε άλλο. Έχει ανάγκη από χρήμα ζεστό, έχει ανάγκη από επενδύσεις. Όσο ο Ερντογάν συμπεριφέρεται με αυτόν τον παράδοξο και αλλοπρόσαλο τρόπο, επενδύσεις δεν θα φτάνουν στην Τουρκία. Όσο επενδύσεις δεν φτάνουν στην Τουρκία, θα μεγαλώνει η κοινωνική δυσαρέσκεια για τον Ερντογάν. Όσο μεγαλώνει η κοινωνική δυσαρέσκεια για τον Ερντογάν, θα τίθεται σε κίνδυνο η πολιτική του κυριαρχία, η οποία έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή, τα ποσοστά της απήχησης του Ερντογάν είναι στο ναδύρ. Όσο τα ποσοστά του θα είναι στο ναδύρ, τόσο περισσότερο ο Ερντογάν θα πεισμώνει θέλοντας να
αποπροσανατολίσει
προς πάσα κατεύθυνση ότι δήθεν παραμένει ισχυρός, ενώ στην πραγματικότητα η αλήθεια είναι ότι το καθεστώς Ερντογάν εδώ και κάποιο καιρό βρίσκεται σε αποδρομή.
Μάλιστα.
Και πολιτική αποδρομή.
Σε πολιτική αποδρομή, ναι. Ναι, και δεν ξέρω γιατί είναι επίμονα τα σενάρια ότι είναι και σε φυσική αποδρομή ο ίδιος ο Ερντογάν. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας.
Αυτό ξέρετε τώρα, ναι, ως επιστήμονας είναι, δεν μπορώ να
να μπείτε σε οικοτολογίες. Ναι, σε οικοτολογίες.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Αυτές είναι οι υποθέσεις που δεν γνωρίζω αν ισχύουν. Εγώ κρίνω τον Ερντογάν πολιτικά. Τώρα αν από εκεί πέρα υπάρχει και κάτι άλλο,
θα το
αυτό
δούμε.
Το γνωρίζουν οι γιατροί του, όχι εμείς.
Σωστά. Λοιπόν, και με αυτά κύριε καθηγητά να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα συμβολή σας στο πρόγραμμά μας.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.